ngesikhathi sibhekene nezikhathi zengxaki. Njengoba sonke siyabhekana nazo. Umbuzo nomcabango osifikelayo ilona. Kungani lokhu kwenzeke kimi? Yebo kungani kwenzeke? Angiqale ngubingelele. Phinde futhi ngikwamukele ngemfudumalo engosine fresh. Ngingusibonelo Bhithi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Inhlupheko ingenye yezinto eyingxenye yokuphila kwa wonke umuntu. Ayikho noyedwa umuntu ophilayo namhlanje ongakaze abe nenhlupheko. Kusuka ebuhlungwini bokuzalwa, nakhona uphuma kanzima esibelethweni, kuze kuyofika ey'nkingeni zobu-teenager, kuze kube sekugugeni, kuney'khisi namagquma namawa kulokhu kuphila, kuze kube uyobuyela kobandayo. Kahlehle ngingamangala mase kuthiwa njengoba le ndaba ngiyidweba ngesithombe sale nkulumo, akukho iy'nhlupheko ey'thile ezikufelayo emqondweni obhekane nazo kumbe kuyimanje obhekene nazo ezikubangela isibibithwane. Kungani Nkulunkulu? Kungani kube yimi? Kungani ngalesi sikhathi? Uma kuwukuthi wake wayifunda incwadi kaJobe, uzokwazi ukuthi ingendaba yenhlupheko leyo ndoda. Jobe wayeyindoda elungile eqotho. Kukho konke ayekwenza wayemhlonipha uNkulunkulu. Nokho uNkulunkulu wavuma ukuba ahlupheke ngey'nhlungu ezinzima zempilo. Sahlone sahluko, ubuza abangani bakhe noNkulunkulu, ubabuza umbuzo othi kungani, kungani. Kodwa esigabeni esithile uphenduke eseyiphendula yena lo mbuzo ngaye. Jobe 23 verse 10 no 11. Ngokuba uyayazi indlela yami, esengivivinyile ngiyakuphuma nginjengegolide. Unyawo lwami lunamathele enyathelweni zakhe, ngigcinile indlela yakhe, angiphambukanga. Kuphetha kukhombisa ukuthi nawe uNkulunkulu bemazi, nakuba uJobe bephila impilo yakhe ngendlela uNkulunkulu ayemfuna aphile ngayo, nakuba engazange ama ukumlandela uNkulunkulu, inkosi yamvivinya khona kunjalo. Uma sihambe ey'khathini eziyizingxaki, uNkulunkulu uhlola ukholo lwethu ngazo, uhlola ubuqiniso bentshisekelo yethu ukuba iluqobo kangakanani ngaphezu kwakho konke okunye. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyi-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh insuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Angicela ukuyiphinda. 067-706-0077.